blaðsíða 49. Málfræðimólin fornöfn. Fornöfn hafa fleiri en eitt hlutverk, en það skiptust þau í sex flokka. Flest eru notuð til að koma í veg fyrir endurtekninga nafnorða. Önnur leggja áherslu á það sem er rætt og enn annar flokkurinn vísar til eiganda þess sem er rætt. Hvernig sjáum við svart á hvítu hvaða virkni fornöfn hafa? Með því að koma auga á það, hvernig þau hjálpa okkur að skilja betur og betur. Sjáðu, til að koma í veg fyrir endurtekninga nafnorða. Sveinbjörg. Mamma, veistu takkaskóna sem Sveinbjörg á? Sveinbjörg finnur ekki skóna. Sveinbjörg. Mamma, veistu hvar takkaskórnir mínir eru? Ég finn þá ekki. Til nánari skilnings. Jóhann. Pabbi, komdu og sjáðu. Þarna konan sem hjálpaði mér áðan. Pabbi, hver þeirra? Þarna margar konur. Jóhann, þessi í svörtu kápunni? Pabbi, sú sem situr í græna sófanum? Jóhann, nei, hin sem stendur við hliðin á honum.